I skov til ministeren, en retrokrimi af Søren Jacobsen, fortalte Jesper Bøllehus. Forord. Der har været meget opmærksomhed omkring efterretningsarbejde på dansk grund. En socialdemokratisk justitsminister måtte gå, fordi han løj. Chefen for politiets efterretningstjeneste måtte tage sin afsked, fordi han var en del af et komplot, der førte Folketinget bag lyset, og med ham fulgte PETs top. Den civile efterretningstjenestes tidligere operationschef, Hans-Jørgen Bonningsen, slog en sløjfe om hele affæren, da han skrev. I den politiske, økonomiske og militære spionage eksisterer der ingen etik og moral, og alle her er sig selv nærmest. Det er sådan en analyse, der giver denne bog fornyet aktualitet. Første udgaven udkom i 1982. Navne, tekniske betegnelser og beskrivelse af adresser samt tele- og IT-teknik fra denne periode er selvfølgelig uændrede. Bogens slutning er derimod opdateret. Dengang syntes flere anmeldere, at bogen var kontroversiel, og de henførte den til gruppen Faktion. Samme kategori som bogen Den Hemmelige Socialdemokrat havnede i 32 år senere. Men Eskort til ministeren er en frit opfundet handling med frit opfundne personer, bortset fra to faktuelle holdepunkter. Statsministeren var dengang Anker Jørgensen, der vitterlig ikke havde ret meget begreb om efterretningsvirksomhed. Andet udgangspunkt for visionen var en artikel i et internationalt anerkendt tidsskrift. I lydbogsudgaven er titlen ændret, fordi den nye mere præcist afspejler indholdet. Meningen er, på fantasiens flyvske, men stærke vinger, at give et indblik i, hvorledes efterretningstjenester kan finde på at arbejde, og selvfølgelig gøre alt for at skjule, hvad det er, de arbejder med. I den forbindelse er jeg stadig glad for den anerkendelse, jeg i sin tid fik i en anmeldelse i Politibladet. Fagfolk forstod budskabet, og det tror jeg også, at uhildede nye læsere vil gøre. Forfatteren. Kapitel 1. Tusmørket var ved at falde på. Lige over kimingen var der en smal rødlig stribe, men højere oppe blev farven særlig blågrøn og kold, således som den kunne være på skyfri dage i skiftet mellem vinter og vår. Nede på havnepladsen forstærkede neonlamperne fornemmelsen af fysisk kulde. Var det kold? Eller var det bare suggestion? Der var ikke noget udendørs termometer ved hospitalsvinduet. Hvad skulle patienterne på Rigshospitalets fysiologiske afdeling Hornbæk også med et udendørs termometer, når kun de færreste var i stand til at komme udenfor? Anders Bøjsgaard drejede rullestolen, så den kom til at stå skråt i forhold til opholdsstuens franske dør. Herfra var udsigten over havnen bedst. Og selvom der ikke var en mors sjæl at se nede på den fugtglinsende asfalt, lod Bøjsgaard, som om der foregik noget, der interesserede ham. I virkeligheden ville han bare markere, at medpatienten roligt kunne snakke med sin netop ankomne gæster, som åbenbart havde hørt så meget om nedskæringer inden for hospitalsvæsenet, at de havde medbragt termokaffe og småkager. Der var kun en halv snes meter til etagens anden opholdsstue med stereoanlæg og tv. Men den virkede indeklemt, og så lå den ud til gårdsiden. Om lidt ville der sikkert også ske et eller andet nede på havnen. Det var omkring det tidspunkt, hvor de plejede at drikke fyrartensbajer nede på bådværftet. Jo, der var lys. Også i fiskehandlen over ved Østmålen. Men måske var det for koldt til bajer. Blæsten var så kraftig, at nær til at virvlede fint sand op mod ruderne. Det var anden dag med hård vind fra nordvest. Bølgerne, der kunne tage tilløb helt op på vendsyssel, måtte være temmelig høje. Men som så meget andet var det noget, Bøjsgaard måtte forestille sig. Han var bundet til rullestolen. Og selvom Fysiurisk Hospital er et gammelt ombygget badehotel, placeret i første parket ud mod Kattegat, er havet set fra anden sal kun en lille bræmme. Ret foran bygningen havde de skiftende storme tårnet det fine hvidgrå sand op i en høj klit. Og som årene går, blev udsigten dårligere og dårligere. Dels på grund af det fyne sand, dels på grund af de selvsåede tjørne og røl, der har fundet fodfæste i klittens lune gryder, og som trodser den stridige saltholdige blæst, i takt med, at klitkammen får sine årringe. Umærkelige ændringer, ingen af patienterne er her længe nok til at observere. Umærkelige ændringer, som måske heller ikke har nogen som helst betydning for kommende hold. Rygterne om, at den velfungerende afdeling i Hornbæk skulle nedlægges og opsuges i Rigshospitalets store, upersonlige betonsilo på Blegdammen, baseret igen. Og en dag bliver det utvivlsomt alvor. Rationaliseringseksperterne vinder næsten altid. En varevogn svingede ind på havnepladsen og standsede først helt henne ved kajkanten. En stor amerikansk vogn med åbent lad og med overdimensionerede baglygter, der fik en lille røde lanterne på ydermolen til at tage sig ud som en lille nefalygte med nedkørt batteri. De to langturskuttere ved kajen blev lilla i det røde lysskær. Bøjskov vidste, at kutterne var malet optimistisk lyseblå. Han kendte numre, navne og besætningsudseende. H6, Signe og Hornbæk, lå til venstre. H4 var Rosa. Tilsammen optog de hele midterkajen, hvor varevognsmanden var ved at læse kasser. Bøjskov kendte også alle de andre hjemmehørende kutter og folkenes vaner. Han kendte det hele til bevidstløshed. Men havneudsigten gav øjnene ro. Hvorimod sort-hvide bogstaver hurtigt skabte forvirrende og trættende flimmer på nethinderne. Anders Bøjskov havde haft rig lejlighed til at leve sig ind i, hvad der foregik i det lille havnersamfund. Efterårets store sildefangster havde optaget ham meget. Men nu var det småt med landingerne. Bare nogle få torsk per tur. Var det forureningen, der fordrev fiskene?